politik, duke u mundësuar vrapuesve në shtigje me pengesa, paraqitja të cilve ishte dëmtuar nga shiu i hershëm, që eventualisht të përmirsohen. Nga ana tjetër, lëndruesit me anije me vela kanë pasur pak erë në ujrat në Guanabara Bay, ndërsa më vonë era ishte shumë e fortë dhe rrjedhimisht, garat e meshkujve dhe të femrave në këtë disiplinë janë shtyrë për një ditë. Stadiumi i hokejit në Deodoro është balafaquar me tym dhe hi, nga një zjarri përhapur nga era. Atleti Usain Bolt nga Jamaica, që është njeriu më i shpejt në botë dhe njëri nga yjet më të njohura në loret olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, tha se ka vrapuar më ngadalë për shkak të orarit të ngjeshur të atletikës në kalimin prej gjysmëfinaleve në garat finale. Atleti Bolt pati start të ngadalshëm, por u ripërtri më të shpejt dhe përfundimisht fitoi në vrapimin në 100 metra, duke e siguruar edhe medalin e tij të tretë të hartë. Në ditën e 10 të garave olimpike, një kundërthënje madhore ka ndodhur në takimin final të boksit në kategorinë rënd. Përfaqësuesi rusisi Yevgeni Tishchenko e fitoi medalin e artë, duke e mundur rivalin nga Kazakistani Vasili Levit, me gjithë fishkëllimet ndaj vendimit unanim të gjyqtarëve. Olimpiada u ballafaqua edhe me shqetësim madhor të sigurisë, pasi një kamerë gjigante u rrezua në tokë në parkun olimpik, duke i lënduar 7 spektatorë. Organizuesit e lojrave olimpike të tmerruar me plaçkitjen armatosur të kampionit amerikan në not Ryan Lochte dhe tre kolegëve të tij më 4 gusht kanë kërkuar falje publike. Ne qartazi shprehim keqardhje që dhuna ka arritur aq afër sportistëve, tha zëdhënës i lojrave olimpike Mario Andrada. Megjithë që ka pasur mjaft lajme të këqija, për fat të mirë ka shumë tregime të lumtura për sportistët, siç është ai për gjimnastën holandeze Sanne Wevers dhe për seleksionin e Uzbekistanit që ka arritur fitore të rrallë gjatë garave. Ruslan Nuredinov i Uzbekistanit e ka fituar medaljen e artë në kategorinë peshngritësve deri në 105 kg, që është e para në historinë e vendit të tij. Ruth Xhebet e fitoi medaljen e parë olimpike të artë për Bahreinin në histori, pas fitores në 3000 metra vrapim me pengesa horizontale dhe vertikale për femra. Përfundimisht, Ri Se-gwang u bë sportisti i parë i Koreas Veriore që ka fituar në garat e gjimnastikës për meshkuj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokurorët turqë kanë ngritur akt akuz prej 2527 faqesh kundër klerikut Fethullah Gülen për përfshirjen e tij të dyshuar në përpjekjen për grushtet me 15 korrik. Akt akuza bën thirrje që Güleni t'i jepen dy dënime të përjetshme dhe një dënim prej 1900 vjetësh burg për shkak të, siç thuhet, përpjekjes për të shkatruar me forcë rendin kushtetues në Turqi dhe për të formuar dhe udhëhequr një grup të armatosur terrorist. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, mohon çdo përfshirje në përpjekjen për grushtet, e cila ka lënë rreth 240 veta të vrarë. Po sot policia turke ka bastisur 44 kompani turke, pasi autoritetet kanë lëshuar urdhra për paraburgim ndaj 120 udhëheqësve të bizneseve. Në total, mbi 35.000 veta janë paraburgosur në kuadër të hetimeve për puçin e dështuar. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se ka përdorur një bazë në perëndim të Iranit për të kryer sulme ajrore në Siri. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se bombarduesit rusë janë nisur nga baza Hamedan. Po ashtu thuhet se ata kanë pasur në shënjestër militantë xhihadist në provincat Aleppo, Idlib dhe Deir el-Zor. Kjo është era e parë që Rusia pranon se ka sulmuar Sirin nga një vend i tretë, prej se ka nisur fushatën e bombardimeve vitin e kaluar. Irani është aleati kryesor rajonali i presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Washingtoni ka bërë të ditur se ka dërguar 15 të burgosur të Guantanamos në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është ky transferimi më i madh për një herësh gjatë administratës së presidentit amerikan Barack Obama. Pentagoni tha se transferimi i 12 shtetasve të Jemenit dhe 3 afganëve ul në 61 numrin e të burgosurve në burgun e Shëbaz në Guantanamo. Të burgosurit e liruar janë mbajtur pa asnjë akuzë kundër tyre për më shumë se 14 vjet. Presidenti Obama do që të mbyll burgun përpara se të përfundoj mandatin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se do të donte që në pozitën e tij të vijë një grua. Ban tha se është koha për një udhëheqëse grua pas më shumë se 70 vjetësh të ekzistencës së OKB-s dhe 8 liderëve meshkuj. Sekretari i ri i përgjithshëm pritet të shpallet në vjesht. Nga 11 kandidatët në gar, 5 janë gra. Duke folur për agjensinë Associated Press, Ban nuk ka veçuar askënd, por ka thënë se ka shumë gra të shquara dhe të motivuara që mund të ndryshojnë botën. Sekretari i përgjithshëm duhet të rekomandohet nga 15 vendet që përbëjnë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të zgjidhet nga 193 vendet e Asamblesë së Përgjithshme. Mandati i Zotit Ban skadon më 31 vjetor. Giganti internetit Google ka lansuar aplikacionin e bisedave me video të quajtur Duo. Aplikacioni është i ngjashëm me opsionet e tjera të video thirrjeve si FaceTime i kompanisë Apple, Skype i Microsoftit dhe Messenger i Facebookut. Dallimi vetëm është se Duo u jep përdoruesve një paraqitje të shkurtër të telefonuesit dhe në këtë mënyrë u ndihmon të vendosin nëse duan të përgjigjen ose jo. Në muajt e ardhshëm, kompania amerikane Google planifikon të lansojë edhe një aplikacion të ri të mesazheve të quajtur Allo, i cili do të mundësojë përgjigje automatike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale, po ashtu na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në qëves të ndërruar kaq për takimin ton të pasdites me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Do të përcjellim nga afër vizitën e nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Beograd, i cili në orët mbrëmjes do të arrijë edhe në Prishtinë. Vizita e tij pra është cilësuar si historike nga autoritetet në Kosovë, por edhe nga vetë qytetarët. Deri në orën 21, mirëmbrëmje dhe miru të qofshim.